11. kapitola. Vítání a loučení. Neděle 3. října. Dnes má děda narozeniny. Trávíme je jako křesťané. Dokončuji rozepsaný dopis. Opatrně volím slova, aby se státní bezpečnost nedozvěděla o mém rozpoložení. Zbytek dne trávím v modlitbě. Znovu se učím, co znamená být veden k tichým vodám. Večer opět prožívám blízkost Boží. Bůh ke mně opět promlouvá, ale tentokrát mě již připravuje na práci po návratu z vězení. Co mám ve svém životě změnit a jak pokračovat dál? To tedy znamená, že den mého propuštění se opravdu blíží. Je to pro mne nové potvrzení, že se mám chystat k odchodu. Zatím se však zdá, že dveře jsou pevně zavřeny. Probírám to s dědou. Děda se ptá, ty Rudo, nenamlouváš si to? Kde máš nějakou jistotu? Jak to prosím tě můžeš vědět? Dědo, když Bůh stvořil svět, řekl slovo. A stalo se. Když řekl Noému, že svět bude zničen potopou, neměl Noé proto žádné důkazy, jen Boží slovo. Můžu ti dát jen tuhle odpověď. Dostal jsem Boží slovo a to mi stačí. Vůbec mě nezajímá, jak a kdy to bude, ale vím, že to bude brzo. Pondělí 4. října. Zase žádný výslech. Tak velkou přestávku jsem ještě neměl. Co se to asi děje? Zase s dědou probíráme téma mého brzkého propuštění. Nejde mu to do hlavy. Nic nenasvědčuje, že bych měl být brzy propuštěn. Prostě tomu nechce věřit. Místo toho naléhá, abych si napsal žádost o propuštění nebo stížnost, že jsem nevinen. Do detailu mi radí, jak bych to měl napsat. Zní to velmi přesvědčivě. Ale já to odmítám, Bůh mi to zakázal. Znovu probírám slovo za slovem, co mi slíbil. Rozuměl jsem dobře? Ujišťuji se, že ano. Dny mého trápení budou ukráceny. Půjdu domů a bude to brzy. Kdy přesně, to Bůh neřekl. Musím být trpělivý. Vysvětluji dědovi. Bůh má svůj plán. Nevím přesně jaký, ale co vím, to vím a on nepotřebuje, abych mu pomáhal splnit, co slíbil. Úterý 5. října. Stále nejsem volán k výslechu. Mé staré já chce někdy reptat proti samotě a proti nepohodlí, ale v duchu přece jen již rekapituluji, komu všemu jsem tu mohl svědčit, co vše mi zde pán ukázal a čím neobohatil. Vždyť s tebou, pane, se mám dobře i tady. Děkuji ti za tvou školu. Odpoledne zvýšený ruch na chodbě. Co se děje? Slyšíme hlas velitele režimu, jak svým obvyklým úsečným způsobem co si vysvětluje. Najednou se rozletí dveře, a do naší celi doslova vrazí nějakého chlapíka. Vypadá o něco starší než já. Chvíle rozpaku a představujeme se. Jsem Mirek, původním povoláním režisér na Barandově a vedoucí produkce. Zní to velmi působivě, jak proměnlivý je lidský osud. Jednou si na výsluní a pak rovnou sem. Tady se teprve ukáže, na jakých základech člověk stojí. Je mi ho líto. Tak co tě k nám přivádí, osmiluje se děda. Přišli mi špionáž, popotáhl. Fakt, jsi špion? Pokrčil rameny. Ač už má několik nápravných ústavů za sebou, je proti nám úplný zajíc. Pomáháme mu trochu se usadit a ukazujeme mu, jak si má stlát postel. Je opravdu nešťasten. Už jsem toho viděl dost, ale tohle jsem ještě nezažil. Je zjevně šokován. Taktně se ho nevyptáváme na jeho minulost. Za chvíli se však sám rozpovídal. Ze široka nám vykládá ze svého života. Náš klid je ten tam. Pak vydávám svědectví. Vysvětluji, proč tu jsem. Zdá se, že naslouchá s neskrývaným zájmem. O spasiteli ještě neslyšel. Je to pro něho něco úplně nového. Vida, komu všemu zde mám příležitost svědčit. Kdyby nepřišel sem, možná by o Bohu nikdy neslyšel. Ani jsem netušil, jak je snadné svědčit o Bohu ve vězení. Středa, 6. října. Je potichu, jehož jsme si s dědou tak považovali. Zžíváme se s Mirkem. Pohyboval se ve vyšších společenských kruzích, ale zůstaly mu na to už jen vzpomínky. Hodně nám o tom vypráví. Prostředí, v němž se nacházíme, je ideální, abych mu mohl bez obalu ukázat, jak byl jeho život plítký a prázdný. Zde předstírání nemá žádný smysl. Na druhé straně mu můžu ukázat, jak bohatý život může získat v Ježíši Kristu. Den za stálého hovoru rychle ubíhá. Čtvrtek, 7. října. K výslechům nestále nevolají, a tak mám dost času. Mohu se plně věnovat Mirkovi. Zdá se, že ho Kristus zajímá, chce o něm vědět více. Najednou nám vylévá své srdce. Zatkli ho zrovna před svatbou. Jako uznávaný režisér a vážený producent měl vynikající postavení, vlivné přátele a nikdy neměl nouzi o děvčata. Ale teď, ironii osudu, jediné děvče, které opravdu miloval, se k němu obrátilo zády. Jaký kontrast! Nikdy jsem neměl příležitost do takovéto společnosti ani nahlédnout. Pracoval jsem každý den na šachtě. Nezískal jsem ani vyšší vzdělání, ani neudělal závratnou kariéru, ani jsem se příliš nelíbil děvčatům. A přece, z milosti Boží, jak se mám. Teď se ukazuje, že duchovní zboží je mnohem více. Vracím se k dopisům. Dýchá z nich láska a věrnost mé ženy. Pátek 8. října. Zase žádný výslech. Tak dlouhou pauzu jsem ještě neměl. Dopoledne se otevírá okénko a ozývá se moje jméno. Bachař mi dává lístek z účtárny. Dostal jsem 300 korun od své milované Marušky. Právě včas. Dnes je pátek, den psaní nákupů. Chválím a velebím svého spasitele. Opět si mohu napsat celý nákup. Sobota 9. října. Pokračuji v hovoru s Mirkem a děda podporuje mé svědectví vlastními slovy. Cítím v duchu, že letitý Jan Kotajný je už zde ve vězení. Nemám proto žádný viditelný důkaz, ale vnitru to cítím. Usilovně se za bratra Jana i Josefa modlím. O, kež jim dá Bůh sílu v nastávajících bojích. Kdybych je tak mohl tady uvidět, jen zahlédnout, tuto prosbu předkládám otci. Neděle 10. října. Činím tento den dnem chval a v duchu se spojuji s celým Božím lidem. S dědou mluvíme o písmu svatém a zpíváme křesťanské písně. Mirek poslouchá a pozoruje. Pondělí 11. října. Od posledního výslechu uplynulo už 14 dní. Nechápu, co to má znamenat. Ale odpoledne to bouchlo. Okénko ve dveřích celý se rozlétlo a v ní se objevila tvář bachaře. Bubik, zaječel, zbalte si věci. Tento příkaz nás ochromil. Domů mě neposílají, je odpoledne, říkám zoufale. Rychle si balím prádlo a děda zatím dělí jídlo ze skřínky na dvě poloviny. Pak nastává okamžik rozloučení. Padli jsme si do náruče a plakali jako malé děti. Děkoval jsem mu za všechny jeho praktické rady. On mi zas děkoval, že jsem mu řekl o Ježíši. A nezapomeň poděkovat ženě za ty veršíky, řekl. Skrze něj jsem našel život. Chvíli jsem váhal, pak jsem vzal svazeček papíru z verší, které jsem trpělivě nastřádal z dopisů a z toho, nač jsem si vzpomněl, a vložil jsem jej do jeho rukou, moje vězeňská Bible, vezmi si ji. Uvažuji, co se to děje, asi mě přesouvají na jinou celu, ale proč, pane? Už mi tady bylo tak dobře, cítil jsem se tu jako doma. Přichází bachař a vyvolává mne. Obracím se zpátky na dědu a Mirka a dávám jim poslední s Bohem. Děda chce ještě něco říci, chytí mě za ruku, ale bachař ho hrubě odstrkuje. Vede mne chodbou a zastaví se u celý číslo 302. Šupne mne tam a zabouchne dveře. Stojím proti třem mladým tvářím. Jsou to ve srovnání se mnou mladíci, Zvědavě na mě hledí. Já jsem také celý vyjevený. Po chvíli rozpaků se navzájem představujeme. Derek, 17 let, původem z Polska, pokus o útěk na západ. Milan, 25, pokus o útěk na západ. Láďa, 32, pokus o útěk na západ. Jak se později ukázalo, měli toho na svědomí už více a snažili se pláchnout. Představuji se i já, Rudek, 41 let, za víru v Ježíše Krista. Tázavé pohledy. Co to znamená, ptá se jeden. Hned, chlapci, hned to vysvětlím. Jen co si uložím věci. Konečně si sedáme do kruhu a začínám vyprávět o Ježíši a mé víře. To byla pro ně novinka. O Kristu ještě nikdy neslyšeli. Jak jsem mluvil, snažil jsem se odhadnout jejich reakci a viděl jsem, že jsou ochotní slyšet víc. Byl jsem přesvědčen, že brzy půjdu domů a že tentokrát musím jít přímo k věci. Poslouchejte, chlapci, řekl jsem. Jestli chcete, začnu vám vysvětlovat Boží slovo, jak je v Bibli od začátku. Ano, odpověděli nadšeně unisono. Dobrá, zítra začneme. Je tu druhé houkání a musíme jít spát. Úterý 12. října. Na této cele je všechno úplně jinak. Je velice těsná a my čtyři se sem sotva vměstnáme. Nemůžeme ani všichni najednou stlát, místa je tu tak málo, že musíme stlát jeden po druhém. Využívám času a klekám k modlitbě ke dveřím. Postupně poznávám své nové druhy. Všichni tři jsou ostřílení kriminálníci a mají už nějaký ten rok vězení za sebou. Dozvídám se jejich historií. Četl jsem o podsvětí z dýky a kříže, ale tady mám před sebou živé exempláře. Snažím se jim přiblížit život, který nabízí Bůh. Je pozoruhodné, s jakým zájmem poslouchají. Je nabíle dní, že to, co vyprávím, je pro ně něco zcela neskutečného. Úplně nová dimenze, svět, který je jim stejně tak neznámý, jako ten jejich pro mne. Nakonec je musím poprosit, aby mne nechali trochu si odpočinout. Jinak bych vyprávěl od rána do večera. Je stále těžší najít si čas k modlitbám. Středa 13. října. Právě jsme dosnídali, když tu slyšíme velký dupot na chodbě. Krátce na to se dveře s rachotem rozletěly a do celi vtrhla skupina bachařů. Hulákají, seberte si věci a na chodbu. To je generální prohlídka, vysvětluje mi jeden z vězňů, když vidí zmatený výraz v mé tváři. Rozprostírám deku a házím do ní všechny věci, včetně potravin. Bachaři nás řevem vyhánějí. Opouštím celu poslední. Ženou nás chodbou dopředu. Rozestavili nás po chodbě a já se ocnul naproti celé 305. Pak nám přikázali svléknout se do naha. Musíme stát nazí a dělají prohlídku. Kontrolují, zda nemáme něco ukrytého v konečníku. Mezitím se prohrabují v dekách. Bachař, který mne kontroluje, to dělá poněkud pomaleji. Druzí spoluvězni, kteří už jsou hotovi, pádí zpět na celu, zatímco já zůstávám stále na chodbě. Pak se objeví velitel celé skupiny bachařů, vidí, jaká je situace a s velkým rámusem jde k nám. Zpátky na celu, huláká na mě, tak honem, hněte sebou. Na chodbě vzniká nepřehlednutelná vřava. Můj bachař nemá dost času probrat obsah mé deky, což je dobré. Deník zastrčený mezi dopisy zůstává neodhalen a je v bezpečí. Otče, děkuji ti. Nemám ani čas se obléct. Hážu všechno zpátky do deky a beru ji za všechny konce. Mezitím bachař, hnán svým nadřízeným, otevírá dveře celý 305 zrovna proti mně. Mám příležitost zjistit, kdo tam je. A jeden konec deky sklouzává na zem. Z deky se sypou věci a rozlétají se po podlaze. Rychle je sbírám a oči mám upřeny na otevírající se dveře a u zdi ho vidím. Mého bratra v Kristu Janka. Je tedy tady. Ani nad jeho věkem jste neměli slitování. I on musí snášet tento nemilosrdný režim. Ani jeho věk pro ně nic neznamená. Je to hrozné. Tu si bachař všimne, že čumím doceli. Zařve, zmizte konečně. Jen si řvi, ale Bůh vyslyšel moji modlitbu. Viděl jsem aspoň na chvilku mého bratra. Otče, posilni ho. Čtvrtek, 14. října. Život na nové cele běží stále stejným krokem. Zájem kluků o Boží slovo neutuchá. V myšlenkách se vracím ke včerejšímu dni. Ještě teď mě vzrušuje, že jsem viděl bratra Janka a že je tady. V modlitbách se soustředují na něj a na jeho rodinu. K výslechu mne nevolají. Přestávka trvá už 3 týdny. Kdy to asi skončí? Pátek 15. října. Ráno dostávám 10 dopisů, 5 od Marušky a 5 od dětí. Ostatní vězňové na mě závistivě hledí. 10 dopisů, říká Milan a kroutí hlavou. Je to možné? Je to ohromné mít zprávy z domova. Dopisy obsahují další biblické verše a písně. Dopoledne se otevírá okénko ještě jednou. Dostávám nákup. Naše cela je na konci chodby. Vedle nás je už jen koupelna a zamřížované dveře, kterými se chodí k výslechům. Právě když mám hlavu v okénku a podepisuji převzetí nákupu, zamřížované dveře se otevírají a bachař vede nějakého vězně. Dívám se, můj bratr v Kristu Josef. Škoda, že mne neviděl. Vracel se z výslechu. To znamená, že snad brzy přijdu na řadu i já. Ve 13:45 se otevírají dveře a volají mě na chodbu. Vyšetřovatel, který se představil jako Horečka, mi předává proti podpisu dopis. Hned jej otevírám a čtu. Jde o soupis věcí, které mi budou vráceny. Vracejí mi pásky, nějakou dokumentaci, psací stroj, radiomagnetofon, ale téměř žádné knihy. Ale co je hlavní, vracejí mi mou osobní Bibli. Haleluja. Zvláštní je, že nevracejí ani jednu polskou knihu. Jaký důvod k tomu mají? Byly přece vydány v socialistickém státě, legálně zakoupeny a převezeny přes hranice. Nebyl čas všimnout si všeho, co bylo na seznamu, protože už mne strkali nahoru k výslechu, tak konečně po 3 týdnech. Ještě jednou se ocitám v kanceláři podporučíka Porostlého. Oficiálně mě sděluje, že můj případ se nyní uzavírá a že ve čtvrtek bude čtení spisu. Pak se na mne starostlivě podívá a říká, vaše manželka se dopustila velké chyby. Vybrala pro vás jiného advokáta. Z jeho hlasu zaznívá, jakou má o mne starost. On, který chce jen mé dobro, mi naléhavě doporučuje, abych s tím nesouhlasil. A protože prý poznal, že jsem člověk rozumný, jistě z rozhodnutí manželky nebudu souhlasit. Kratičce zauvažuji a vnitru se obracím ke svému spasiteli. Pane vyšetřovateli, pokud se manželka takto rozhodla, pak k tomu měla pádné důvody a já se změnou advokáta souhlasím, řekl jsem. Porostlý byl vztekem bez sebe, hromoval, láteřil, soptil, ale ničeho nedosáhl. Když viděl, že to nikam nevede, vstal od stolu. Bylo po diskuzi. Jděte, zavrčel, zpátky na celu. Sobota 16. října. Probírám si včerejší výslech. Podle všeho se vyšetřování chýlí ke konci. Maruška změnila advokáta a panu vyšetřovateli se to ani trochu nelíbí. To je možná dobré znamení.